Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Rabu 13 Maret 2019 bersama saya Madioni
dan Ariano Arifin beserta Erna Wiasi serta Keith Holmes di belakang perangkat siar. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Dan sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Ribuan warga sipil Yaman terkurung dalam bentrokan sengit di utara.
Statistik menunjukkan masuknya migran ilegal dari perbatasan utara meningkat.
Kantor-kantor imigrasi internasional Amerika Serikat akan ditutup.
Pendengar, demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti, kami juga akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John J. Sullivan ke Afrika Selatan dan Angola untuk membahas perdagangan dan anti korupsi.
What Maduro is doing to Venezuela is, I mean, in my view, it's literally a crime. And interim President Guaido is offering a solution. He's been out empowered by the National Assembly.
Laporan internasional lainnya mengenai warga Israel keturunan Arab telah marah atas komentar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini yang mengatakan Israel bukan sebuah negara bagi semua warganya.
Dan kami juga akan menyampaikan laporan mengenai polisi yang sebut terduga teroris yang ditangkap di Sibolga, pengembangan dari Lampung.
Di rumahnya, dari interview yang bersangkutan ini memiliki kawan di Sibolga. Sehingga tim dari Densus 88 berangkat ke Sibolga melakukan penangkapan terhadap kawan dari yang di Lampung ini.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pada pagi hari ini.
Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, ini saatnya kita ikuti berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Badan Bantuan Kemanusiaan PBB memperingatkan hari Selasa ribuan warga sipil Yaman terkurung dalam bentrokan sengit di utara, sebuah daerah rawan lain dalam perang saudara yang sengit di negara itu. Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA, jumlah pengungsi di Hajah yang miskin itu telah meningkat 2 kali lipat selama 6 bulan terakhir dengan lebih dari 5.300 keluarga melarikan diri dari distrik dan daerah sekitarnya dalam beberapa minggu terakhir. Distrik Kushar yang bergunung-gunung di Hajah hanya 50 km dari perbatasan dengan Saudi Arabia menjadi daerah yang sangat terpukul. Jalan dan semua jalur komunikasi terputus. Ribuan warga sipil dilaporkan terjebak di antara pihak yang bertikai. Dalam beberapa hari terakhir, serangan udara oleh koalisi pimpinan Saudi melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran atas nama pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menewaskan 22 orang termasuk wanita dan 14 anak-anak di daerah itu. Kerjasama militer Rusia dan Turki semakin mendalam, sementara hubungan antara Turki dengan Amerika memburuk. Latihan bersama Angkatan Laut baru-baru ini antara Rusia dan Turki serta peningkatan kerjasama militer di Suriah muncul ketika sekutu-sekutu NATO mempertanyakan kesetiaan Turki kepada aliansi pertahanan Barat itu.
From individuals and from government members, a lot of anti-Americanism, a lot of
Sebuah latihan angkatan laut gabungan Jumat lalu adalah bagian dari latihan militer nasional Turki yang lebih luas. Sementara latihan hanya melibatkan beberapa kapal, pengamat menjelaskan maksud politiknya jauh lebih bermakna. Dipilihnya Laut Hitam untuk latihan gabungan juga mengandung simbol politik yang dalam, mengingat tempat itu adalah titik ketegangan antara militer NATO dan Rusia, serta mengirim pesan bahwa kemungkinan Turki tidak keluar dari NATO, kata pengamat lain. Rusia cepat memanfaatkan ketegangan bilateral antara Turki dan Amerika mengenai banyaknya perselisihan antara kedua negara itu. Statistik baru dari Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS menunjukkan jumlah orang yang ditangkap di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dengan Kanada terus meningkat. Statistik menunjukkan 4.316 orang ditangkap di sepanjang perbatasan tahun lalu, naik 3.027 pada 2017. Jumlah total pada tahun 2018 tercatat 963 orang atau sekitar 22% ditahan setelah secara ilegal melintasi perbatasan dari Kanada. Lainnya ditahan oleh petugas perbatasan di dalam Amerika Serikat tanpa diketahui oleh otoritas bagaimana mereka bisa memasuki negara itu. Patroli perbatasan yang mencakup banyak di bagian utara New York, Vermont, dan New Hampshire mencatat lebih dari setengah orang yang masuk secara ilegal itu dari Kanada. Jumlah orang yang masuk secara ilegal dari perbatasan utara sangat kecil dibandingkan dengan perbatasan di selatan, di mana hanya di bawah 400.000 orang ditangkap tahun lalu. Semua 21 kantor internasional kewarganegaraan dan layanan imigrasi AS atau USCIS dijadwalkan akan ditutup oleh pemerintahan Trump. Menurut harian The Washington Post, email dari Direktur USCIS Francis Cisna mengatakan ia bekerja untuk menugaskan kembali tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan kantornya di seluruh dunia dan untuk kantor di dalam negeri serta kedutaan besar dan Konsulat Departemen Luar Negeri Amerika. Kantor-kantor untuk memproses visa imigran mungkin akan tertunda setelah kantor ditutup. Langkah ini tampaknya untuk menghemat biaya. Kantor di Kuba telah ditutup sebelumnya dan satu kantor di Rusia dijadwalkan akan ditutup 29 Maret. Prancis, Inggris, Jerman, Malaysia, dan Oman adalah negara-negara yang baru saja menghentikan beroperasinya pesawat penumpang Boeing 737 MAX 8 di wilayah udara masing-masing. Negara-negara itu bergabung dengan sejumlah negara yang mengambil tindakan pencegahan setelah terjadi kecelakaan fatal kedua dalam 5 bulan. Maskapai penerbangan di negara-negara seluruh dunia, termasuk Tiongkok, Turki, Indonesia, Brasil, Meksiko, Australia, Singapura, Korea Selatan, dan Norwegia telah melarang terbang semua pesawat model MAX 8 di armada masing-masing. Pelarangan terbang dengan pesawat model MAX 8 itu terjadi setelah Ethiopian Airlines jatuh pada hari Minggu, tak lama setelah lepas landas dari Bandara Addis Ababa, menewaskan semua 157 penumpang dan awaknya. 350 pesawat Boeing 737 MAX 8 beroperasi di seluruh dunia dan lebih dari 5.000 pesawat sedang dalam pemesanan. Sekian Warta Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saudara pendengar, berikut kita beralih pada informasi ekonomi dan keuangan bersama Karlina Amkas.
Dalam perdagangan hari Selasa, pasar saham umumnya ditutup bervariasi tetapi cenderung menguat. Di Amerika, saham industri Dow Jones diguncang anjloknya harga saham Boeing menyusul penghentian sementara operasi pesawat jenis 737 MAX 8 yang sudah 2 kali mengalami kecelakaan fatal dalam 5 bulan ini. Indeks rata-rata Dow Jones berakhir turun 96 poin menjadi 25.554, tetapi indeks S&P 500 naik 8 poin menjadi 2.791, dan indeks komposit Nasdaq naik 33 poin menjadi 7.591. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt turun 19 poin menjadi 11.524, tetapi indeks CAC 40 Paris naik 4 poin menjadi 5.270, dan indeks saham Financial Times London naik 20 poin menjadi 7.151. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo naik 378 poin menjadi 21.503 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 417 poin menjadi 28.921. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 pound sterling Inggris setara 1,3 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 111 yen Jepang, dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara Rp14.266. Dari pasar komoditas, harga emas naik $10.30 menjadi $1.301.40 per troy ounce. Harga tembaga naik 3 sen menjadi $2.93 per pon. Harga minyak mentah Amerika naik 1 sen menjadi $66.67 per barel. Harga kakao atau biji coklat naik $15 menjadi $2.217 per ton. Dan satu-satunya yang turun, harga kopi turun 1 sen menjadi hampir $1 per pon. Demikian berita-berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika John J. Sullivan mengunjungi Afrika Selatan dan Angola minggu ini untuk membahas berbagai masalah, termasuk upaya perdagangan dan juga anti korupsi. Demikian menurut diplomat utama Amerika di Afrika, Tibor Nagy.
Meskipun Nagy menggambarkan sebagian besar topik diskusi sebagai hal yang positif, dia juga mengkritik dukungan Afrika Selatan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dan laporan wartawan VOA Anita Powell dari Johannesburg ini disampaikan oleh Andriana Sembiring.
Harapan dan antusiasme untuk Afrika telah menjadi tema yang konsisten sejak Tibor Nagy mengambil alih sebagai asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk urusan Afrika akhir tahun lalu. Tetapi pejabat yang menyebut dirinya Afro-optimis yang telah menghabiskan lebih dari 2 dekade di benua itu mengalami kesulitan ketika menggambarkan ketidaksepakatan Amerika yang baru dengan sekutu lama, Afrika Selatan, terkait perebutan kekuasaan di Venezuela. Bulan lalu, Afrika Selatan adalah salah satu dari 3 anggota Dewan Keamanan PBB bersama dengan Rusia dan Tiongkok yang memberikan suara menentang terhadap resolusi Amerika untuk mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Nagy mengatakan dia kecewa dengan tindakan Afrika Selatan dan berharap Sullivan menegaskannya dalam pertemuan dengan para pejabat Afrika Selatan.
What Maduro is doing to Venezuela is, I mean, in my view, it's literally a crime.
Apa yang dilakukan Maduro terhadap Venezuela menurut saya benar-benar kejahatan. Dan Presiden sementara Guaido menawarkan solusi. Dia telah diberi wewenang oleh Majelis Nasional. Dan mengapa negara-negara tidak dapat bersatu untuk itu? Bagi saya, pada dasarnya sangat membingungkan. Dan saya sangat yakin bahwa itu akan menjadi topik diskusi, kata Nagy. Dalam pernyataan mengenai keputusan itu, Afrika Selatan menyebut resolusi Amerika Serikat mencerminkan bias dan keberpihakan serius yang bertentangan dengan konstitusi dan kebijakan luar negeri Afrika Selatan, serta isi dan semangat piagam PBB. Nagy tidak menguraikan konsekuensinya jika Afrika Selatan tidak berubah, namun mencatat bahwa Sullivan juga akan membahas perdagangan dalam pertemuan dengan para pejabat. Sullivan yang memulai lawatan selama sepekan pada hari Selasa juga akan mengunjungi Angola. Nagy memuji upaya Presiden Angola, João Lourenço, untuk memberantas korupsi di negara kaya minyak yang terkenal marak korupsi selama pemerintahan pendahulunya, José Eduardo dos Santos. Nagy juga mengatakan para pejabat Amerika berharap Afrika Selatan menyetujui permintaannya untuk mengekstradisi mantan Menteri Keuangan Mozambik, Manuel Chang, untuk diadili. Chang, yang ditangkap tahun lalu di Afrika Selatan dengan surat perintah Amerika, menghadapi dakwaan di Amerika Serikat atas perannya dalam skandal utang senilai $2 miliar yang menimbulkan kekacauan ekonomi di Mozambik. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama siaran pagi VOA Washington bersama saya Madioni dan Ariono Arifin.
Betul, dan sejauh ini kita masih terus melihat berita di mana-mana. Saat sekarang ini udah sampai ke Eropa ya, larangan terbang untuk pesawat Boeing 737 Max ini ya.
Max 8,
ya. Kalau udah di mana-mana loh.
Ini akibat kecelakaan dari pesawat Ethiopian Airlines hari Minggu ya.
Betul.
Dan 157 penumpangnya tewas.
Ya. Dan ini juga secara tidak langsung juga karena sebelumnya juga ada sejarah kejadian yang sama dengan pesawat yang sama, pesawat baru juga, Boeing 737 juga
milik Lion Air.
Milik Lion Air.
Ya, dan ini di Pulau Jawa.
Nah, ini nih sekarang nih mulai dilihat nih semua nih maskapai penerbangan mana aja yang memiliki Boeing 737 Max. Sejauh ini di Eropa sekarang sudah diadakan larangan terbang kan ya.
Iya.
Sekarang tinggal di Amerika aja nih yang belum nih.
Belum ada larangan terbang.
Belum ada larangan terbang. Katanya sih Boeing masih akan kerjasama dengan para pakar-pakar penerbangan untuk menyelidiki gimana selanjutnya.
Iya, dan konon menurut para pakar ini katanya ada sensor yang terpasang di Boeing 737 Max 8 ini yang menyebabkan salah terbaca sensor ini menyebabkan
hidup
pesawat jadi menukik turun instead of going up.
Nah, ini kan kayaknya masih belum jelas nih gimana ya. Cuman kebayang nggak sih kalau misalnya nih ya. Yeah. Ini terus-menerus terjadi, coba reputasi apa dan keadaan apa juga yang selanjutnya akan dihadapi oleh Boeing nih, di masa keberadaan mereka.
Yang jelas, sahamnya sudah turun 10% hari Senin.
Iya. The Voice of America,
VOA. Warga Israel keturunan Arab telah menyampaikan kemarahan atas komentar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini yang mengatakan Israel bukan sebuah negara bagi semua warganya. Sebagian warga Arab Israel menyerukan memboikot pemilihan Israel. Wartawan VOA Linda Gradstein melaporkan dari Yerusalem. Berikut kami sampaikan selengkapnya. Masalah itu pertama kali muncul di Instagram ketika aktris dan model Rotem Sela memposting kapan seseorang di dalam pemerintahan akan menyampaikan kepada publik bahwa Israel adalah negara bagi semua warganya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cepat membalas, Rotem yang terhormat, koreksi penting, Israel bukan negara bagi semua warganya. Menurut hukum negara yang kita sahkan, Israel adalah negara dari orang-orang Yahudi, bukan yang lainnya. Perbincangan itu terjadi kurang dari 2 bulan sebelum pemilihan Israel dan membuat marah warga Arab Israel yang terdiri dari 20% pemilih Israel. Perdebatan itu terjadi setelah Komisi Pemilihan Israel mengatakan bahwa satu partai Arab, Balad, tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilihan karena anggotanya diduga mendukung terorisme, dukungan yang ditolak partai itu. Pada saat yang sama, Komisi Pemilu menyetujui seruan partai ekstremis Yahudi agar orang Arab meninggalkan Israel. Aida Tumi Sliman, seorang anggota Knesset, Parlemen Israel keturunan Arab, mengatakan pemilihan itu sangat penting bagi masa depan demokrasi di Israel.
The next government will determine if this country is going a little bit to the situation of democracy, of human rights, of equality, or is it going to be clearly an apartheid regime with legal system that is supporting the practices of an apartheid regime.
Sliman mengatakan pemerintah selanjutnya akan menentukan apakah negara ini akan sedikit mengarah pada situasi demokrasi HAM yang setara ataukah menjadi rezim apartheid dengan sistem hukum yang mendukung praktek rezim apartheid. Ia mengatakan partainya mengajukan banding ke Mahkamah Agung terhadap keputusan untuk melarang partai Arab Balad.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Badan Amal Doctors Without Borders atau Dokter Tanpa Tapal Batas memperingatkan iklim ketidakpercayaan dan kecurigaan yang semakin dalam di Republik Demokratik Kongo, DRC Timur.
Nah,
tapi sebelumnya kita akan mengikuti laporan dulu dari Jakarta ya bersama Anugrah Adriansyah.
Betul sekali. Kebetulan sekali ini Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap terduga teroris di Sibolga, Sumatera Utara, Selasa sore. Penangkapan itu dilakukan usai Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan pengembangan dari hasil penangkapan terduga teroris di Lampung beberapa hari yang lalu. Selengkapnya disampaikan oleh Anugrah Adriansyah.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memastikan Husein alias Abu Hamzah yang ditangkap Densus 88 Anti Teror di Jalan Cendrawasih, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Selasa, merupakan jaringan dari terduga teroris Putra Syuhada alias Rin yang ditangkap di Lampung beberapa hari lalu. Bukan hanya Abu Hamzah, Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri juga menangkap terduga teroris lainnya di Sibolga. Mereka diyakini merupakan jaringan yang berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS.
Tim dari Densus 88 Mabes Polri itu berangkat ke Sibolga untuk melakukan pengembangan dari penangkapan seorang tersangka yang ada di Lampung. Di Lampung, 2 hari lalu, ditangkap seorang laki-laki, ditemukan bom pada dirinya di rumahnya. Dari interview yang bersangkutan ini memiliki kawan di Sibolga. Sehingga tim dari Densus 88 berangkat ke Sibolga melakukan penangkapan terhadap kawan dari yang di Lampung ini. Kemudian setelah pelaku ditangkap, dia mengatakan ada dua lagi temannya di daerah di Sibolga juga. Sudah ditangkap juga, jadi tiga.
Lanjut Tito, pada saat penangkapan Abu Hamzah ternyata di rumahnya sudah dipasang bom sehingga membuat satu petugas terluka. Namun Tito memastikan bom yang meledak tersebut tidak membahayakan.
Satu di antaranya meledak dan ada satu petugas yang terluka. Tapi tidak membahayakan.
Densus 88 Anti-Teror saat ini juga sedang melakukan negosiasi dengan keluarga terduga teroris yang merupakan istri dari Abu Hamzah. Pasalnya, istri dari Abu Hamzah serta ketiga anaknya bersembunyi di dalam rumah dan enggan menyerahkan diri. Bahkan negosiasi masih dilakukan hingga malam hari.
Namun di dalam rumah tersangka yang ditangkap pertama tadi di Sibolga, istrinya itu tidak mau keluar. Dan bersama tiga anaknya. Jadi pasti ketika anggota akan masuk ke rumahnya, diberitahu oleh suaminya bahwa di dalam rumah itu juga ada bom. Anggota saat ini sedang melakukan negosiasi agar istrinya yang cukup radikal dan keras itu untuk keluar dan berdialog bersama anak-anaknya. Ini kira-kira. Sekarang prosesnya sedang dilakukan proses negosiasi.
Tito berharap agar istri dari Abu Hamzah bersedia menyerahkan diri sehingga petugas bisa menyelamatkan ketiga anaknya.
Kita berharap tentunya istri ini bisa keluar dan kita bisa selamatkan anaknya ya, dalam keadaan baik-baik. Tapi apapun tentunya kita sudah siap dengan resiko ya, kalau terjadi apa-apa dengan yang bersangkutan. Karena menurut suaminya istri ini cukup keras.
Dari Medan, Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Iya, Ari dan juga pendengar, kita terusin mengenai Badan Amal Doctors Without Borders tadi yang mengingatkan bahwa ada iklim ketidakpercayaan dan kecurigaan yang makin dalam di Republik Demokratik Kongo atau DRC Timur menghambat upaya untuk mengendalikan epidemi Ebola.
Ya, penyakit yang mulai mewabah tahun lalu itu telah menewaskan lebih dari 500 orang di Provinsi Kivu Utara dan Ituri. Lisa Schlein melaporkan untuk VOA dari Markas Besar WHO di Jenewa yang disampaikan selengkapnya oleh Leonard Triono.
Organisasi Doctors Without Borders, Dokter Tanpa Tapal Batas, yang dikenal dengan singkatan MSF dari bahasa Prancis, telah menangguhkan aktivitas penanggulangan Ebola di Katwa dan Butembo di Provinsi Kivu Utara, Republik Demokratik Kongo atau DRC. Penangguhan itu dilakukan menyusul serangan terhadap dua pusat kesehatan miliknya. Pada bulan lalu saja, organisasi itu mengatakan lebih dari 30 serangan dan insiden keamanan telah terjadi di daerah yang bergejolak itu. Presiden MSF International, Joanne Liu, mengatakan epidemi Ebola yang terbesar di DRC terjadi di tengah-tengah meningkatnya kemelut politik, sosial, dan ekonomi. Dia mengatakan banyak komunitas percaya Ebola digunakan sebagai alasan untuk manuver politik. Liu mengatakan keputusan untuk mengecualikan dua daerah, Beni dan Putembo, dari pemungutan suara dalam pemilihan presiden Desember lalu hanya menambah kecurigaan bahwa Ebola digunakan sebagai alat politik.
The use of coercion adds fuel to this.
Penggunaan kekerasan memperparah keadaan. Menggunakan polisi untuk memaksa orang untuk mematuhi langkah-langkah kesehatan tidak hanya tidak etis, tetapi juga kontraproduktif. Komunitas bukanlah musuh. Ebola adalah musuh bersama.
Laporan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan jumlah kasus Ebola di Kongo Timur kini 907, termasuk 569 yang telah menewaskan penderitanya. Liu mengatakan kepada VOA bahwa pemerintah memperlakukan epidemi Ebola sebagai darurat keamanan. Dia menyatakan kekhawatiran MSF tentang penyakit yang dibingkai sebagai masalah ketertiban umum itu.
We think as physician that it is an epidemic, an infectious.
Kami berpikir sebagai dokter bahwa itu adalah epidemi, masalah penyakit menular, dan bahwa kita perlu mengobati pasien, bukan sebagai musuh negara. Orang-orang perlu merasa bahwa kita bersama mereka dan kami menginginkan yang terbaik untuk perawatan mereka, dan bahwa mereka ingin pusat-pusat kesehatan kami karena mereka percaya itu akan menjadi cara terbaik untuk melawan Ebola.
Liu mengatakan paksaan tidak boleh digunakan sebagai cara untuk melacak dan mengobati pasien, untuk memastikan penguburan yang aman atau mendekontaminasi rumah warga. Dia mengatakan masyarakat harus diperlakukan dengan hormat dan pengertian. Menurutnya pasien harus diperlakukan seperti itu dan bukan sebagai ancaman.
Mendengar ribuan orang berdemonstrasi di Aljazair hari Selasa menuntut segera dilakukan perubahan dalam pemerintahan. Ini terjadi sehari setelah Presiden Abdel Aziz Bouteflika yang sakit-sakitan membatalkan usahanya untuk memegang jabatan kelima, tetapi ia tidak mengundurkan diri. Berikut laporan kantor berita Reuters disampaikan Ali Lubis.
Jumlah besar massa tumpah di beberapa kota besar, dan televisi An-Nahar melaporkan pekerja mulai mogok dan melumpuhkan semua operasi di Bejala, kota pelabuhan di Laut Mediteran. Tetapi di ibu kota Algiers, kecuali beberapa ratus demonstran, keadaan berjalan biasa. Presiden Abdelaziz Bouteflika, umur 82 tahun, hari Senin menyerah pada demonstrasi yang sudah berminggu-minggu menentang pemerintahannya yang sudah 20 tahun dan berjanji negara akan beralih ke pemerintahan baru. Namun, ia mengundurkan pemilihan presiden yang semula dijadwalkan bulan April, artinya ia masih tetap berkuasa untuk sementara waktu. Diplomat kawakan Laksdar Brahimi bersama berbagai gerakan pemrotes diperkirakan akan mengadakan pertemuan merencanakan masa depan Aljazair. Menurut beberapa sumber pemerintah dan politik kepada kantor berita Reuters, Bouteflika mengatakan kedua pihak sudah harus selesai dengan tugasnya akhir tahun ini. Brahimi yang berumur 80 tahun dan mantan Menteri Luar Negeri Aljazair dan utusan khusus PBB diduga akan memimpin pertemuan yang bakal mengawasi peralihan kekuasaan, menyusun konstitusi baru, dan menetapkan tanggal pemilihan, kata sumber-sumber pemerintah. Meskipun Brahimi luas dihormati, ia bersama yang lain seangkatannya mungkin tidak cocok dengan profil figur yang dapat memberi gairah dan penuh ide baru dan segar kepada Aljazair. Massa yang tumpah lagi ke jalan hari Selasa menuntut tindakan cepat, mencerminkan adanya kecurigaan bahwa pengawal lama yang mahir memanipulasi berbagai kelompok oposisi mungkin ingin melemahkan dan memecah gerakan pemrotes. Seluruh sistem mesti segera pergi. Kami akan meneruskan perjuangan, kata Nuruddin Habi, umur 25 tahun dan mahasiswa di pusat kota Aljir, sementara yang lain meneriakkan ucapan, kami mau sistem ini pergi.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini menyampaikan siaran Rabu 13 Maret 2019 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Marioni,
Aryono Arifin, Erna Wiasi, dan Keith Holmes langsung di belakang perangkat siar siap menemani Anda semua beraktivitas. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya juga dalam berbagai topik.
Tapi berikut kita akan ikuti dulu sari berita bersama Puspita Sariwati.
Badan Bantuan Kemanusiaan PBB memperingatkan hari Selasa ribuan warga sipil Yaman terkurung dalam bentrokan sengit di utara, sebuah daerah rawan lain dalam perang saudara yang sengit di negara itu. Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA, jumlah pengungsi di Hajah yang miskin itu telah meningkat 2 kali lipat selama 6 bulan terakhir, dengan lebih dari 5.300 keluarga melarikan diri dari distrik dan daerah sekitarnya dalam beberapa minggu terakhir. Kerjasama militer Rusia dan Turki semakin mendalam, sementara hubungan antara Turki dengan Amerika memburuk. Latihan bersama Angkatan Laut baru-baru ini antara Rusia dan Turki serta peningkatan kerjasama militer di Suriah muncul ketika sekutu-sekutu NATO mempertanyakan kesetiaan Turki kepada aliansi pertahanan barat itu. Statistik baru dari Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS menunjukkan jumlah orang yang ditangkap di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dengan Kanada terus meningkat. Statistik menunjukkan 4.316 orang ditangkap di sepanjang perbatasan tahun lalu, naik 3.027 pada 2017. Jumlah total pada tahun 2018 tercatat 963 orang atau sekitar 22% ditahan setelah secara ilegal melintasi perbatasan dari Kanada. Semua 21 kantor internasional kewarganegaraan dan layanan imigrasi AS atau USCIS dijadwalkan akan ditutup oleh pemerintahan Trump. Menurut harian The Washington Post, email dari Direktur USCIS Francis Cisna mengatakan ia bekerja untuk menugaskan kembali tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan kantornya di seluruh dunia dan untuk kantor di dalam negeri serta kedutaan besar dan Konsulat Departemen Luar Negeri Amerika. Prancis, Inggris, Jerman, Malaysia, dan Oman adalah negara-negara yang baru saja menghentikan beroperasinya pesawat penumpang Boeing 737 MAX 8 di wilayah udara masing-masing. Negara-negara itu bergabung dengan sejumlah negara yang mengambil tindakan pencegahan setelah terjadi kecelakaan fatal kedua dalam 5 bulan. Maskapai penerbangan di negara-negara seluruh dunia, termasuk Tiongkok, Turki, Indonesia, Brasil, Meksiko, Australia, Singapura, Korea Selatan, dan Norwegia telah melarang terbang semua pesawat model MAX 8 di armada masing-masing.
Pendengar, demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa, kami akan menjanjikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan-laporan baru ya, Ria.
Ya, mengenai mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memberikan isyarat menggoda pada mungkin segera mengumumkan kampanye Gedung Putih tahun 2020.
Wah, pada nggak sabar semua ya menunggu.
Iya, kayaknya.
I appreciate the energy you showed when I got up here. Save it a little longer, I may need it in a few weeks.
Waduh, itu kayaknya ini ya. Apa namanya, memberikan kita harapan juga,
iya,
tuh kayaknya bagi para pendukungnya.
Iya. Asal jangan PHP aja.
Para harapan palsu.
Memberi harapan palsu.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai delegasi Amerika dan Taliban hari Selasa mengakhiri putaran perundingan mereka terlama.
Dan laporan mengenai aktivis komunitas etnis Myanmar, Noh Knyopo, yang menjadi salah seorang penerima penghargaan International Woman of Courage dari Departemen Luar Negeri Amerika.
Untuk melenyapkan kekerasan demikian dengan cara memberdayakan perempuan dan memberikan dukungan secara langsung kepada mereka yang menderita akibat kekerasan.
Selain itu, Amerika Kini juga akan menyajikan mengenai informasi terbaru dari Amerika.
Ya pendengar, dan berikut ini kita akan teruskan dengan berita ekonomi dan keuangan bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Untuk pertama kali dalam beberapa tahun terakhir, laporan kerja pemerintah tahunan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang tidak menyebut Made in China 2025. Rencana ambisius negara itu untuk mencapai dominasi teknologi tinggi sehingga membuat analis bertanya-tanya apakah Tiongkok akan merombak total rencana itu atau tetap melakukannya secara diam-diam. Made in China 2025 sangat bergantung pada subsidi pemerintah bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok dan kemampuan mereka memperoleh teknologi baru yang mencakup 10 sektor berbeda seperti mobil listrik, biomedis yang terus berkembang, teknologi informasi masa depan, robotika canggih, dan kecerdasan buatan. Rencana itu adalah bagian dari kebijakan industri Tiongkok yang lebih luas yang tertuang dalam rencana 5 tahun ke-13 yang menjabarkan tujuan pemerintah dari tahun 2016 sampai 2020. Namun, rencana itu menimbulkan kekhawatiran karena Tiongkok menggunakan alih teknologi paksa dan target-target tertentu itu untuk merebut pangsa pasar sampai pada tahun 2025. Rencana itu selama ini menjadi fokus diskusi antara Amerika dan perunding Tiongkok. Amerika menuntut diakhirinya subsidi bagi perusahaan lokal dalam rencana itu. Amerika juga menginginkan Tiongkok tidak lagi melakukan praktik-praktik perdagangan yang tidak adil, mencakup alih teknologi secara paksa dari perusahaan-perusahaan asing. Sebagian besar teknologi yang digunakan di Tiongkok dalam 10 sektor yang terdaftar tersebut berasal dari sumber asing. Berita lain, American Honda kembali menarik 1 juta mobil di Amerika setelah mendapati bahwa suku cadang untuk memperbaiki kantong udara atau airbag yang rusak buatan Takata juga rusak. Demikian dikatakan perusahaan tersebut hari Selasa. Perusahaan itu mengatakan akan mengganti airbag yang rusak pada 1,1 juta model Acura dan Honda mulai tahun 2001 hingga 2016. Masalah itu diketahui setelah kecelakaan yang melibatkan minivan Honda Odyssey 2004, di mana pengembang atau inflator airbag pecah, melukai lengan pengemudi. Demikian pernyataan produsen mobil tersebut. Penyelidikan lanjutan mendapati inflator PSDI 5D yang dibuat di pabrik Takata di Monclova, Meksiko, mengalami kesalahan dalam proses pembuatan, kata perusahaan itu. Penarikan itu berlaku untuk model-model yang populer seperti Acura MDX, Honda Accord, dan CR-V. Honda mengatakan telah menarik total 12,9 juta kendaraan. Takata yang didirikan tahun 1933 bangkrut pada Juni 2017. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karina Amkas, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi isyarat menggoda pada hari Selasa bahwa ia mungkin segera mengumumkan kampanye Gedung Putih 2020, mengatakan kepada kerumunan orang yang antusias bahwa ia mungkin membutuhkan energi mereka dalam beberapa minggu ini. Negarawan senior Partai Demokrat itu telah mempertimbangkan tantangan terhadap Presiden Donald Trump selama berbulan-bulan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Adriana Sembiring.
I appreciate the energy you showed when I got up here. Save it a little longer. I may need it in a few weeks.
Sementara ia berada di puncak hampir semua jajak pendapat awal untuk nominasi capres Demokrat, ahli strategi dan pengamat pemilu telah menegaskan bahwa Joe Biden berada di bawah tekanan untuk memasuki arena yang ramai ini segera atau mundur. Pidato Biden di hadapan Asosiasi Internasional Pemadam Kebakaran di Washington umumnya mengindikasikan dia akan ikut bersaing. Biden bisa langsung memimpin perlombaan seandainya dia memasuki arena. Dia akan menduduki jalur tengah untuk nominasi capres Demokrat, partai yang terus bergeser ke kiri sejak kepresidenan Trump dimulai. Biden memiliki kesempatan lain untuk mengungkapkan rencananya akhir pekan ini ketika dia berpidato di sebuah pesta makan malam Partai Demokrat pada hari Sabtu di Delaware, negara bagian yang diwakilinya selama 36 tahun di Senat Amerika hingga masa tugasnya sebagai wakil Presiden Barack Obama. Biden mengecam kebijakan pemerintah saat ini, termasuk pemotongan pajak untuk orang super kaya, dan permintaan anggaran baru Trump yang akan memangkas miliaran dolar dari program-program sosial.
Mean pettiness has overtaken our politics.
Dia juga mencela nada era Trump, mengatakan ekstremisme sedang meningkat dan kepicikan yang jahat telah menaklukkan politik kita. Namun dia bersikeras bahwa kredo yang membuat Amerika hebat adalah pemahaman bahwa setiap orang memiliki peluang. Itulah yang perlu dipahami oleh Presiden Amerika Serikat berikutnya, dan itulah yang saya kira sama sekali tidak dipahami oleh Presiden saat ini, kata Biden. Dia juga teringat kematian tragis istri pertamanya dan putri mereka dalam kecelakaan mobil menjelang Natal tahun 1972, hanya beberapa minggu sebelum dia akan dilantik sebagai senator, dan memuji kerja keras petugas pemadam kebakaran yang katanya menyelamatkan kedua putranya yang luka parah dalam kecelakaan itu. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, delegasi Amerika dan Taliban hari Selasa mengakhiri putaran perundingan mereka yang terlama. Berbagai sumber mengatakan ada kemajuan yang dicapai, namun tidak ada kesepakatan kapan pasukan asing keluar dari Afghanistan. Berikut laporan kantor berita Reuters disampaikan Ali Lubis.
Perundingan berlangsung 16 hari di Doha, ibu kota Qatar. Menurut sumber-sumber yang dekat dengan perundingan, dua topik yang dibahas dalam perundingan adalah jaminan bahwa Taliban tidak akan menggunakan Afghanistan sebagai landasan untuk melancarkan serangan dan penarikan pasukan asing dari Afghanistan. Delegasi Taliban termasuk Kepala Bidang Politik Mullah Abdul Ghani Baradar, sedang delegasi Amerika diketuai utusan khusus Zalmay Khalilzad. Khalilzad diperkirakan akan kembali ke Washington untuk memberi taklimat kepada para pejabat Amerika, kata beberapa sumber. Dewasa ini terdapat sekitar 14 ribu pasukan yang berpangkalan di Afghanistan sebagai bagian dari misi NATO pimpinan Amerika. Mereka bertugas melatih, membantu, dan memberi petunjuk kepada pasukan Afghanistan. Sebagian pasukan Amerika juga melakukan operasi kontra terorisme.
The Voice of America, VOA.
Nah, Ari, kita masih nerusin ngobrol nih mengenai
berbagai macam isu-isu.
Berita yang lagi hangat.
Yang lagi hangat di Amerika.
Masih panas di Amerika. Ini soal sogok menyogok.
Ini ngomong-ngomong hangat ya, sekarang kayaknya makin banyak ya kasus sogok menyogok di Amerika yang mulai ini ya, mulai terungkap.
Termasuk ya, salah satunya yang melibatkan seorang aktris ya.
Aktris.
Desperate Wife, ada. Housewife of
maksudnya
Los Angeles
ini,
atau apa?
Felicity Huffman.
Iya, Felicity Huffman.
Juga Lori Loughlin loh, itu kan dia kan seorang aktris dari film serial keluarga Full House atau Fuller House sekarang.
Iya.
Nah, itu nggak nyangka ya mereka dua-duanya terlibat di antara sekian nama besar
yang melakukan
juga
penyogokan.
Itu kok bisa ya, itu kan sebenarnya kan kasarnya itu kan cuma cari bocoran kan istilahnya, cari bocoran atau cari joki untuk biar anak-anak mereka bisa masuk ke
perguruan tinggi bergengsi,
sekolah-sekolah ternama,
paling ternama seperti Yale, kemudian USC ya, University of South Carolina,
iya,
atau UNC.
Ini
UNC or.
Ini merupakan fenomena yang agak-agak apa ya istilahnya, dibilangnya ini first world problems juga.
Iya.
Jadi nggak nyangka gitu loh, maksudnya mereka bisa aja kepikiran untuk melakukan ini hari-hari gini di terhadap sekolah-sekolah yang ternama pula gitu kan.
Iya.
Kebayang nggak kalau misalnya anak-anaknya udah pada masuk, terus ternyata di sekolah itu terus ternyata nggak apa performanya nggak sesuai dengan.
Iya, dan ini udah dibuktikan, salah satu buktinya anaknya si Holtman ini ternyata dia memposting di akun media sosialnya dia sekolah untuk party,
nah,
college
loh,
untuk party.
Dapat salam dari party. The Voice of America,
VOA.
Saudara pendengar, merayakan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, pada petang hari dilakukan peluncuran awal peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia 2019 di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Munarsi Sahana melaporkan dari Magelang.
Di Indonesia, setiap 30 detik satu orang tertular tuberkulosis dan rata-rata 13 orang meninggal setiap satu jam akibat TBC. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan beban TBC tertinggi ketiga di dunia. Tetapi menemukan penderita TBC untuk mendapatkan pengobatan masih menjadi tantangan. Penderita TBC Agus Rianto yang masih menjalani pengobatan dan dua anaknya yang baru saja sembuh ikut hadir pada acara peringatan itu. Eri, istri Agus Rianto, menceritakan kepada VOA anaknya Farel dan adiknya Sinta baru saja menjalani pengobatan masing-masing 6 bulan dan dinyatakan sembuh.
Sebenarnya sih tidak batuk, tidak ada tanda-tanda, tapi kan karena bapaknya TBMDR kan kemudian dokter menyarankan untuk dicek hasilnya positif, jadi harus pengobatan 6 bulan.
Sementara itu Agus Rianto menggambarkan penderitaannya akibat TBC.
Kalau minum obat itu rasanya enggak karuan, bosan, mual-mual, mutah.
Dr. Anung Sugiantono, Direktur Sindra Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, mengatakan prevalensi penyakit TBC di Indonesia sekitar 142 per 100.000 penduduk. Kasus baru TBC mencapai 842.000 per tahun dan ini diperkirakan baru mencapai 46% dari total kasus yang diperkirakan.
Penemuan kasusnya sampai saat ini belum mengembirakan, maka kita memprioritaskan daerah-daerah dengan populasi yang padat, itulah yang kita utamakan terlebih dahulu.
Pada kesempatan itu, Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph Donovan, mengingatkan, meski dapat dicegah dan disembuhkan, TBC masih menjadi 10 penyakit mematikan di dunia. Dubes Donovan mengatakan, Amerika Serikat telah bermitra dengan Indonesia selama 20 tahun dalam memerangi TBC dan telah memberikan manfaat lebih dari 700.000 penderita TBC di Indonesia.
Over the last 10 years, we've directly invested about $130 million.
Selama 10 tahun terakhir, kami telah menginvestasikan lebih dari $130 juta untuk upaya deteksi dan pengobatan TBC di Indonesia. Amerika Serikat telah menjadi yang terdepan dalam penanggulangan TBC secara global dan membantu lebih dari 50 negara yang terbebani TBC, termasuk Indonesia. Bantuan pemerintah Amerika disalurkan melalui lembaga dana pembangunan internasional USAID melalui program Challenge TB. Erin McKee, Direktur USAID di Indonesia, mengatakan salah satu tantangan dalam memerangi TBC adalah stigma negatif terhadap penderita. Ia menambahkan bantuan untuk Indonesia berupa bantuan teknik.
So with the funding, we support building the capacity and programs of our government of Indonesia counterparts.
Dengan bantuan sekitar 1,8 triliun rupiah tersebut, kami membantu Indonesia meningkatkan kapabilitas secara nasional maupun daerah untuk menangani TBC. Kami juga melaksanakan program-program yang langsung di tingkat masyarakat. Jadi kami tidak memberikan uang tunai tetapi bantuan teknis. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ikut memberikan sambutan mengatakan pemerintah Jawa Tengah membuat peraturan untuk penanganan TBC dengan melibatkan berbagai komunitas ikut menemukan pasien TBC dan TBC laten. Dari Magelang, Jawa Tengah, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
VOA.
Pendengar, pada tahun 1981, aktivis komunitas etnis Myanmar,
Nau Nyaw Pau, menjadi salah seorang penerima penghargaan International Women of Courage dari Departemen Luar Negeri Amerika.
Ketika berada di Washington DC untuk menerima penghargaan itu, VOA sempat mewawancarainya dan berikut petikannya bersama Leona Triano.
Selama berpuluh tahun, anak-anak perempuan dan khususnya para wanita telah menjadi sasaran kekerasan seks dan berbagai bentuk kekerasan lainnya di bawah kekuasaan militer di Myanmar. Seorang perempuan muda Myanmar yang lahir di tempat pengungsian di Thailand telah bekerja keras untuk melenyapkan kekerasan demikian dengan cara memberdayakan perempuan dan memberikan dukungan secara langsung kepada mereka yang menderita akibat kekerasan. Dia adalah No Kyo Po yang mampu bertahan dalam menghadapi kebrutalan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Dia menjadi salah seorang dari 10 perempuan yang menerima penghargaan International Women of Courage Award atau Perempuan Pemberani Internasional dari Departemen Luar Negeri Amerika. Di sela-sela upacara penerimaan hadiah itu, dalam pembicaraan dengan VOA, dia memberikan alasan mengapa dia menerima penghargaan itu.
For me and my organization, the Korean Women's Organization, we receive awards because of the work they were doing for the
community. Bagi saya dan organisasi saya, organisasi Wanita Karen, kami menerima penghargaan ini karena pekerjaan yang telah kami lakukan untuk masyarakat. Organisasi Perempuan Karen memberikan layanan bagi para pengungsi di Thailand dan bagi para pengungsi di negara bagian Karen dan komunitas-komunitas lain di Myanmar Tenggara. Kami menyediakan pendidikan dan perlindungan dan layanan untuk wanita yang menderita kekerasan. Pada saat yang sama, kami juga mengadvokasi agar orang berani berbicara tentang perlakuan kejam yang telah mereka alami, seperti di kamp-kamp pengungsi dan juga dari perang saudara yang telah berlangsung lama.
Nyo Kyo Po mengatakan telah menggeluti pekerjaan sosial itu selama 20 tahun sejak lulus sekolah menengah atas. Dia mengatakan bahwa walaupun telah ada kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Myanmar dengan etnis Karen, misalnya, tidak berarti bahwa keadaan di negara itu sepenuhnya damai.
Especially because the Korean National Union have signed the ceasefire, so we have seen less direct fighting in our areas. But it doesn't mean that there is no fighting. There is fighting.
Uni Nasional Karen telah menandatangani gencatan senjata. Jadi kami menyaksikan lebih sedikit pertempuran, walaupun itu tidak berarti bahwa tidak ada lagi pertempuran. Ada pertempuran setiap hari. Di beberapa daerah, tentara Myanmar masih bergerak maju ke wilayah Karen dan mereka menembakkan mortir dan bom ke desa-desa dan warga masih melarikan diri bahkan pada saat berbicara sekarang ini. Di beberapa daerah, pertempuran masih berlanjut. Jadi tidak berarti situasinya damai. Kami masih menderita setiap hari.
Dilahirkan di kamp pengungsi dan menghabiskan masa kanak-kanaknya di kamp-kamp pengungsi, No Kyo Po mengaku selama hidupnya berusaha mendukung komunitas-komunitas etnis yang terpaksa mengungsi karena perang saudara di Myanmar. Ketika memberikan sambutan di Departemen Luar Negeri Amerika, dia diantaranya mengatakan,
"Imagine sending your 6-year-old girl in Thai village to go to school because it was not safe in your village."
Bayangkan, Anda mengirim anak perempuan Anda yang berusia 6 tahun ke sebuah desa di Thailand untuk bersekolah di sana karena desanya sendiri di Myanmar tidak aman. Bayangkan seorang bocah perempuan berusia 11 tahun kembali ke kampung halamannya dan menemukan desanya hancur dan tidak berpenghuni. Keluarganya hilang karena mungkin pergi mengungsi. Ia kemudian berkeliling dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lainnya untuk mencari keluarganya. Saya bocah perempuan berusia 6 tahun itu. Dan saya bocah perempuan berusia 11 tahun itu juga. Pada saat itu militer Myanmar membakar dan menghancurkan lebih dari 3.500 desa di bagian tenggara Myanmar, serta membantai ribuan orang.
No Kyo Po mengatakan, militer Myanmar juga bertanggung jawab atas kekerasan brutal terhadap orang-orang Rohingya dan kelompok-kelompok etnis lain, yang menyerukan masyarakat internasional agar bertindak dan tidak melupakan para korban.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mendengar, pada tahun 1981, fotografer Bud Glick berjalan-jalan di pecinan di Manhattan dengan sebuah kamera. Ia berencana mendokumentasikan kehidupan warga di sana. Ia tertarik dengan kehidupan warga di pecinan yang dikenal tertutup dan sungkan membuka diri terhadap orang asing.
Namun pandangan itu berubah ketika mereka mulai melihat foto-foto hasil karya Glick. Lebih jauh, mari kita ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Sejarah dan konteks dalam gambar yang diabadikan oleh fotografer Bud Glick menjadikan foto-foto itu sangat berharga. Foto-foto itu mendokumentasikan kehidupan pecinan di Manhattan pada tahun 1980-an, sewaktu masih menjadi salah satu komunitas yang paling tertutup di New York. Sewaktu melakukan pengambilan foto hitam putih di pecinan pada tahun 1981, Glick baru berusia 29 tahun. Ia kini berusia 67 tahun. The Museum of Chinese di Amerika meminta Glick untuk memotret kehidupan di pecinan. Ia langsung terpikat oleh tawaran tersebut.
My impression was the sheer population density, the vibrant street life just blew me away.
Namun warga pecinan memerlukan waktu untuk menerima kehadiran Glick dan kameranya. Ia menambahkan,
"So I'm walking down the street. People are saying no picture, no picture. I even had someone throw a bucket of water at me once. Not the bucket but the water."
Saya sedang berjalan di kawasan itu dan orang-orang mengatakan tidak boleh foto, tidak boleh foto. Saya bahkan disiram dengan seember air. Lalu saya sedang berjalan dalam cuaca yang dingin di bulan Januari, tiba-tiba seseorang bernama Frankie Wong menoleh kepada saya. Dengan senyum yang lebar, ia memperbolehkan saya memotret dirinya. Bagi saya, itu merupakan suatu penerimaan.
Setelah melihat hasil foto-foto tersebut, warga pecinan mulai mengundang Glick untuk masuk dalam kehidupan mereka. Ia memotret aktivitas dan kehidupan warga seperti bekerja di ruang binatu yang padat, bermain mahjong di ruang yang sempit, tinggal di apartemen yang kecil, dan bekerja pada pabrik baju yang berantakan. Glick menyimpan foto-foto itu secara digital selama 30 tahun dan mempublikasikannya secara online. Suatu hari ia mendapat email dan lampiran berupa foto Frankie Wong, orang pertama di pecinan yang mengizinkan Glick memotret dirinya. Email itu ternyata dikirim oleh anak Frankie Wong yang ingin memperlihatkan bagaimana ia dibesarkan di pecinan.
And then he says, "Just to show you what it was like for me growing up in Chinatown, I'm attaching a photograph of me with my father and my little brother."
Glick lalu mengirim lebih banyak foto tentang keluarga itu kepada anak Frankie Wong. Wajah pecinan pada tahun 1980-an, seperti yang tampak dalam foto-foto hitam putih tersebut, kini sudah mengalami perubahan. Komunitas di pecinan dewasa ini sudah mulai membuka dirinya terhadap dunia luar. Selain itu, banyak komunitas imigran yang telah berbaur dengan komunitas imigran lainnya. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dan tanpa dirasa, kita sudah memasuki musim semi di Amerika.
Dan baru-baru sebentar lagi bunga-bunga pasti bermekaran.
Ya, ini suatu dilema juga ya bagi orang yang tinggal di Amerika udah sekian lamanya seperti kita-kita ini. Jadi, ya emang kita dalam sisi lain ya kita senang karena udah mulai menghangat, kita bisa menjauhkan diri dari suasana dingin di Amerika karena kan winter, musim salju di sini kan parah banget.
Iya, dan di bawah titik beku.
Iya, betul. Tapi memasuki musim semi juga seperti yang sekarang terjadi ini, ya seperti saya ini pernah bisa dengar enggak perbedaan di suara saya kayak gimana?
Iya,
jadi bindeng kan?
Lebih bindeng.
Nah,
karena pollen
itu adalah reaksi tubuh bagi apa ya? Buat kita-kita yang udah sekian lama tinggal di Amerika dan kita udah sistem kekebalannya udah menyesuaikan diri sehingga ada alergi-alergi tertentu yang bisa kita dapatkan dari bunga,
dari serbuk-serbuk saribuan,
serbuk-serbuk rumput, semua yang pada mulai beredar di musim semi itu,
mulai bermekaran.
It's called seasonal allergies.
Jadi harus siap-siap nih dengan penangkalnya.
Betul sekali. Alright, masih bersama Aryono Arifin, Made Yoni, juga Erna Wiasi dan Keith Holmes yang langsung menemani Anda beraktivitas dari Washington DC dalam siaran VOA di pagi hari.